Þingmaður Pétur Blöndal svarar andsvari fyrir sinni.
Frú forseti, varðandi fyrri spurninguna, af hverju Bretar og Hollendingar hafa ekki tekið 50 milljarða eingreiðslu tilboði. Nú var ég ekki samninganefnd og ég þekki það ekki, en ég reikna með því að þeir menn sem þeir töluðu við hafi verið sömu embættismönnum eins og áður. Og þeir menn ætluðu bara að geta skrifað til sína yfirboðara að þeir hafi bara náð hverju einustu evru og hverju einustu pundi. Það var málið. Þeir höfðu engan áhuga því að létta hérna byrðum á íslensku þjóð. Þeir höfðu ekki áhuga því bara ná sínum pundum og sínum evrum og sínum vöxtum líka. Og ég hugsa það sé nú ástæðan fyrir því að þeir voru ekki tilbúin til að taka við 50 milljarða eingreiðslu. Ég hef verið mjög fegin þeirri niðurstöðu, mjög. Það hefði verið létt. Og jafnvel að staðgreiða. Seinni spurningin sem var, gleyma hann í þessu?
2030.
Já, já. Það er vegna þess að þeir reikna með því að það getur, við getur hent íslenska þjóð. Að vera að borga þetta svona gífulega lengi vegna þess að efnahagslegu fyrirvörðnir haldi illa og við munum lenda í miklum vandræðum á alla máta í þessu dæmi. Að búið mun ekki gefinns mikið eins og þeir reiknaði með einhver áföll komið, það gerist nauðvilt þannig að gera stær til með líkurnar, stundum er það plús og oftar er það mínus. Og þeir reikna með að geta komið einhver mínus sem að gera verkum að það sé nauðsynlegt að kreista íslenska þjóð til ársins 2042. Það sé bara málið. Og þeir vilja bara ná í hverju einustu evru og hvert einasta pund. Það held ég að hafa nú bara verið markmiði. Og þeim texta með þessum samningi.